Беновска пита.
Беновска пита на 20 септември 2025 година, събота от 9 часа. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска пита. Ивелин Михайлов, Борисов или Пеевски? И защо САЩ няма посланик в България? Отговаря Ивелин Михайлов, величие. Беновска пита. Манол Пейков, ДБ какво търси в политиката? Отговаря Манол Пейков, ДБ. Моята молитва за България. Коментар на Иляна Беновска. Беновска. Борисов, Пеевски. Борисов срещу Пеевски. Боят настана. Беновска пита. Величие влиза ли в общинския съвет в Пазарджик? Отговарят Атанас Павлов, водач на листата. Стефан Калвачев, четвърти. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com. Гледайте по канал 3 в youtube.com benovskapita-radio-k2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц.
Беновска пита. Беновска пита. Радио К2.
Избор за общински съветници в Пазарджик, 12 октомври 2025 година. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
И с огромно удоволствие приветствам кандидатите на партия Величие за общински съвет Пазарджик.
Точно така.
Ех, как дисциплинирано отговориха. Браво. А може ли да се представите? Вие?
Казвам се Атанас Павлов, на 39 години, от Пазарджик съм, семеен с едно дете, икономист по образование, земеделец по душа.
А какво ще търси земеделеца в общинския съвет?
Какво? Ние, Пазарджик и Пловдив, са най-земеделските райони в България. Тези райони са изхранвали Османската империя, Съветския съюз, а в момента всичко е превърнато в една руина, така да се каже. Най-големия комбинат за консервен комбинат на Балканите беше някога в Пазарджик. В момента там има фирми за рециклиране на боклуци, което е трагедия. Този комбинат осигурял работа в зимния сезон за около 500 човека, а лятото, когато е сезона на плодовете и зеленчуците, над 3500 човека са работили в него. А по селата, хората, които са го захранвали с продукция, са поне с още една нула повече. В момента и в Пазарджик, и като в цяла България.
Аз, честно казано, не мога да си спомня, потърсих и не съм сигурна, че правилно разбрах. Каква индустрия се развива в Пазарджик в момент, с извинение? Един от индустриалните градове на България, нали така? Беше.
Беше, нали, там имаше каучуков завод, Елхимискра, нали, за акумулаторите, сигурно за целия Съветски съюз, многомилионен пазар. В момента производството са свило. Нямам точни данни, но няма сигурно и една стотна от това, което е било. Може би най-големия завод в Пазарджик е Костал, който, доколкото знам, прави решетки за колите, някакви уплътнения. Не съм много запознат, но нищо цялостно и нищо завършено. Няма цял готов продукт. Подизпълнител.
И какво се проведе на Пазарджик, града на услугите?
Скоро и това няма да е. Защото...
Защо?
Защото вчера си направих труда да проверя раждаемостта За миналата година са се родили малко над 700 деца. С 700 деца училищата ще затворят. След 18 години ще има 2 или 3 училища сигурно. 700 деца за град Пазарджик, а са умрели над 1450 човека. Тоест, този град и селата изчезват. Цялата община, ако продължим по този начин. Тук мога да кажа, че защото жена ми е от Смолян и тя постоянно са, деца казва се, яде с мен, кой град е по-добър. Предимствата на Смолян и недостатъците на Пазарджик. В Смолян детската кухня е 100% субсидирана от общината, което малко или много си е плюс за младите семейства. И без това всичко бебешко е супер скъпо. А в Пазарджик при предишното управление нямаше никакво...
Кой визирате? Кога?
Предишното управление е Тодор Попов. Човека с 16
който,
години начало на Пазарджик.
Който обеща тук да дойде и нещо.
Той отговаря за него си, неговите обещания. Не, тези обещания ние в Пазарджик много добре ги знаем. Той даже забравя какво обещава и какво лъжи, но това е друга тема.
Не, човек не е лош.
Със сигурност. Няма лоши хора, както и, казват, има лоши постъпки.
И е добър юрист, каже другото.
Сигурно. Не знам колко практика.
Да. Кампания. Така. И?
При предишното, при новото управление няма общинско финансиране на детската кухня, което показва отношението му към младите, към бъдещето. В момента сегашното управление има частично финансиране, което е добро. Ние...
Колко?
Не знам точно. 3 лева и нещо, доколкото съм чул.
Не, колко процента искам да кажа?
Не знам. Понеже детето ми вече порасна, нали, над 4 години. И, т.е. на 4 години не сме с детска кухня и нямам данни.
Не, мисълта ми беше друга. Исках вас като многодетна майка, макар че и моите вече не са за детска кухня, но дали ще може да отделите от общинския бюджет или от някакви неясни спонсори, съжаление или какво ли, средства, за да се върне това положение, да е субсидирана кухнята.
Според
така
мен,
беше на времето.
Според мен и България, и община Пазарджик, ние сме богата държава и богата община. Просто проблема е, че както казват някои бизнесмени, много се краде или средствата не отиват по предназначение. Трябва преразпределение на средствата по приоритети. Какво ни е приоритет сега? Т.е. къде сме сега, къде искаме да бъдем след 5, 10, 20 години и какви ще са ни приоритетите, за да бъдем там след 20 години.
Като заговорихме за това, сещам и за нещо, което е много голям бич в цяла България. Училищен плод, чували сте тая програма, нали?
Да.
Там как се краде, майко мила? Вие деца, ученици...
Имам две деца. Едното е ученик, другото е предстоящ ученик. Аз съм Стефан Калвачев.
Вие, да, Стефан Калвачев, исках да го произнеса. И?
Пазарджик съм на 39 години.
Така.
Семен вече, както разбрахте.
Две деца?
Две деца. Две деца, страхотни деца.
Кво ядат в училище?
Ами в училище ядат...
Една тънка филийка...
Градинката... Хранят, с което ги хранят. Нали, лошото е, че когато се спря детската такса на самите детски градини, понеже нали, отпаднаха таксите за малките деца в градините и в яслите. И
фактически, къде нали отпаднаха?
В Пазарджик.
Нали, значи не в България, в Пазарджик.
В Пазарджик отпаднаха.
Защо?
Таксите. Еми, някаква вид подпомагане на семействата, нали? Да,
а
това
кой,
е страхотно.
Кой го поема? Това е общинския бюджет.
Мисля, че държавата го поема, ако не се лъжа.
Не мисля, че в София е така.
То в София не е България, как се вика в последно време. Да, бих казал, че нещо такова.
И какво понеже, и
имам чувството, че доста от тези приходи, които идваха от таксите в самите градинки и ясли, подпомагаха храната,
да.
Изхранването на тези дечица, защото не е малко, нали? Но когато се спря това финансиране от родители, общината фактически не компенсира приходите, които трябва да ги набави за...
И демек са деца недохранени.
Ами така? То не е недохранени, но не е, може би, капацитета, който трябва да бъде реално погледното. Не се инвестира в тази сфера, в условията на градинките реално.
Ама не, знаете ли, вие сега без да искаме се насочихме към нещо, аз което така бях подредила други приоритети, извинявам се, че ще го кажа, но това е много важно.
Децата са приоритет.
Тук някакви, гледам моите деца в училище, някакви кетеринги, носят се едни недоварени пилета, недоварени оризи, някаква студена храна, нещо, сеща ли се изобщо до какво става дума. И родителите приготвяме едно време по-мика канчета, сега са по-модерни
кутийки,
такива, да. Нали?
Ми...
Ние сме... Както казва моя мъж, ако не сипеш горил в една кола, няма как да върви, нали?
Точно така. В,
Мислите ли по тия въпроси всъщност? Знаете ли колко подръжни си ще намерите?
Ще трябва да се водят диалози и да се говори с хората, защото това не зависи от 5 родителя, 10
родителя. Всеки родител реже на тънки ивички, морковче на тънки ивички, чуши се на тънки ивички, краставичка в една кутийка, в една друга супичка, в трета нещо там, готвеничко и си ходим с котленките.
Това е по-добрия вариант, защото децата трябва да се научат да ядат манджи, супи, готвено, а не принцеси, дюнери, пици, парче.
Не, нали ви казвам колко се краде от тия? Носи се недоварено рис и недоварено пиле. Кой ще го яде?
При нас, защото детето ми...
Те нали... даже някои нямат и зъбки, нали?
Да. В детската градина имат си кухня, доставят им нали, храна от някоя кухня, не знам точно откъде, но няколко пъти...
Погледнете като... дали не е същото, за което говорим.
Сигурно, защото като не го изяде моето дете, аз го взимам нали, за вкъщи.
И го изхвърлят.
Няколко пъти съм го опитвал. Или е пресолено, или е бесоно, или хрупа. И то леща да хрупа. Тя най-бързо се сварява, нали? Не е това, което трябва да бъде. Претупва се работата, всеки иска за детето му най-доброто. Нали? Той ще се лиши и ще даде за детето да има бял хляб, мех хляб и така нататък. Аз ям, прямо ако сме го оставили отвънка, първата филия нали, е по-твърда.
Да.
Аз се ям, на нея да има.
Да.
Но в детските градини тези хора, които са от кухнята, викат, нали, мислят си, това не е моето дете, какво ме интересува? Чакай, това са деца. За тях или най-доброто, или нищо.
Да, за съжаление, само сме на приказки. Добре, господинка, обаче, вие какви приоритети ще застъпите?
Приоритети са ми социални предимно. Подпомагане на млади семейства, работещи и учещи, които примерно са завършили високо образование и по повод майчинско примерно така. Първа помощ от общината да се вдигне на ниво стимулиране на самите родители, да не е минимално, може да се отделят такива суми пари, няма да е никак трудно със сигурност при такива високи данъци, които плащаме едни от най-високите в Пазарджик, мисля, че ще е напълно рентабилно и се спонсорира по този начин раждаемостта.
Кой на самите данъци?
Цяло народа, който живее там.
Защо? Най-високите в Пазарджик, казват.
Едни от най-високите, да.
България.
За България, да.
Местните данъци.
Местните данъци.
Как се сравниха, верно?
Да. Точно така.
По силата на какво?
Да се развива общината. С тази цел може би се събират тези високи данъци, но ето пример как може да се стимулират и ние родители да се повиши и раждаемостта по този начин. След като се даде стартова помощ на даден родител, нали, говоря родител с да няма дискриминация този, по този начин, по сложен или по друг начин, да се сложат приоритети на самите подпомагания, самото подпомагане, което да бъде реално.
А какъв е бюджета сега на Пазарджик?
Бюджета не съм го разглеждал, не съм
поглеждал. Около 180 милиона лева. което е доста. Моля? Да, и аз не съм сигурен, но мисля, че е към 180.
Аз защото потърсих и да ви кажа честно, не съм сигурна, че и аз сега да не издам към някое число. Да. Не съм сигурна, видя ми се нещо подобно нищожно.
Той бюджета, но има
бюджета
и кредити.
На София,
има
колко е?
Милиарди?
Три.
Три милиарда, да.
София.
Колко жители е Пазарджик?
В момента
70 хиляди са
официално.
Официално.
Града е празен,
в момента са квартал Исток, понеже са в чужбина и доста народ са в чужбина, са базират около 40 хиляди, дали са останат. Дали са постоянно 40 хиляди в годината.
40-50 хиляди човека Пазарджик.
Това е номинално. Иначе
по статистика са води 70.
Бруто
70.
Да, но цяло преброяването последното...
Нето, благодам, да.
Да, нето. Мисля, че последното преброяване 2021 година. От тогава има и изнесени, има и
да,
починали.
Но цялата община сме към 115 хиляди.
И са 150 милиона.
Селата говоря.
180, да, този бюджет за цялата община.
Да, абсолютно. Но и в и по селата, защото като гледах статистиката за града, същото, родени са около 2000 деца за цялата община.
Кога? Миналата година?
Да, миналата година. Или за цялата област беше, мисля, че за областта, а са починали двойно. Над 4000, почти 5000. Около 2500 са родени, около 5000 умират.
Не вярно.
Вярно, може да го проверите.
Защо?
Ами, защото една част много от моите... Не, намаляваме насякъде. Много от моите съученици са преместили да живеят по Пловдив, по София, търсейки по-добро място за живот, по-добри заплати, по-добри условия. В града има... Говори се, нали? Това са... Не са само слухове, аз съм убеден, че това е така. Има като таван на работните заплати. Дори, доколкото знам и Костал, когато е отварял, му е било казано на този човек, не давай големи заплати, защото ние ще останем безработници. В момента един приятел от Германия, негов приятел, били са заедно там, са работили, отваря си фирма. Не искам да казвам за квота, да не го натисна този човек. Отваря си цех, предприятие в Пазарджик, и са му казали същото нещо. Не може да даваш много големи заплати, защото ние ще оставим... Той не е голям. Той има прямо 10-15 работника. Той вика, за мен те хора ми вадат парите. Аз искам да си ги обуча и да им давам хубави заплати, за да си ги държа при мен. Те вече са с опит и качество.
Нали?
Да. Разчитам на тези хора. Не искам текучество се да обучавам някой, той след време да се маха. Нали? Има някакъв таван, налаган от горе.
Добре, господин Павел, вие сега влизате в общински съветници. Дай Боже да влезете, Боже. Желая. Трябва да се вика кръвоносната система да се обнови. Нали, вие до сега не сте били в политиката.
И слава Богу.
Далеч не е било това през мислата.
Добре, да речем и тая гледна точка. Окей. Но трябва някак, как да кажа, понякога всичко остава на хартия. Гледам какво правят сега напоследък общинските съвети, няма да цитирам. Каква заплата си определил кмета, жива да не бях? Какви заплати на общинските съветници? Не казвам, че трябва да работите без пари, ни най-малко. Ни най-малко, подчертавам го, но...
Редно да се заплаща на това, което се изработи.
Как ще го калкулираме? Ми, вие, примерно, ще влезете двамата. Калвач ви, Павлов, примерно.
От хората
да
зависи.
Не. 40 и колко съветника трябва да се изберат?
41-40.
Така. Ми, вие сте дупка в морето, с извинение, двамата.
Да.
Както ние сме в Европейския съюз, ако влезем в еврозоната, нали, знаете колко гощенца има България и на кое на брой заседание ентото, примерно. Нали, докато Германия,
това
е Италия...
Това на населението, да.
Да, Франция, там всичко ще ни взема. Златното резервче, всичко.
Затова сме там, за да ни вземат, не да не дадат.
Анджек, така че и вие ще бъдете дупка в урето, си жене, ако влезете двамата. Дай Боже да влезете повече. Имаме тук цяла листа, може да търкувате, колеги, да се видят и другите ви кандидати. Ето, гледайте, тук имате инженери, не знам какво си, ето го Калвачев, Димитров, Венчев и така нататък. Той беше тук. Гледаме Ивелин Михайлов. Расте в политиката. Ще му видя в пристрастие, но аз имам право. Отдавна съм в политическата журналистика. Как ще преборите ламята? Тук много ламиши има. По-опитни от вас.
Това, което е в София и в парламента, също той е в Пазарджик, в общината.
А, така, по-мален размер.
Понеже вие споменахте Велим Михайлов, тези хора са ни гласували доверие. Ние не трябва да ги предаваме. Ние, единственски мъж, като му гласува доверие, той не трябва да го предава това доверие.
Не се и съмнявам ни най-малко.
Другото, което е, когато се срещнах с Велим Михайлов преди 2 години на Исторически парк, си стиснахме ръцете.
И вие ли сте акционер, с извинение?
Не, не съм акционер, просто отидахме да го видим с очите си какво е построено, защото и българите не вярват, като им каже, нали, аз съм българин, не вярвам, око да види, ръка да пипне.
Да, съгласен.
Да, отидахме на място с жена ми, мястото е невероятно, да, Боже, да станат повече такива места в България. Тъй като си стиснахме ръцете, тогава той ми каза, никога няма да ви предам. И за сега държи на думата си. Надявам се и ние да не го предадем.
Не, не, то да даже, даже не е толкова. Ето и сигурно господин Кълбачев ще ме подкрепи. Това не е до предаване или до... Това е, как да ви кажа, до набиране на мощност. Нали? Едно е, ако се изразя така примитивно с 10 конски сили, защото има 10 депутата в парламента, едно с 60 и там колко бяха Борисовите, 56 и колко бяха конски сили. Нали разбирате? Това и до инерция на трупа, на опит, дето ще го кажат капанили, как се казва, явки, те са си направили на всяко да си имат... Да. Вие първо тръгвате по пътя и се ориентирате къде е ляво, къде е дясно. Казвам го образно, не политически. Да, въпросът е, че живота ще живее сега и веднага, нали така? Вие влизате и трябва да се започва веднага. Не така урбулешката ще се изразя реформи, но ето говорихме дори за, за храните.
Нали? Абсолютно.
Дори за храните.
Идеи, които имаме, страхотни идеи, които може да се предложат възприятелно за реализация.
Ами ще разчитаме, понеже партия Величие вече има някакъв опит в политиката, ще разчитаме на помощ и от тях.
Е, Йордан Мисикулев там добре води.
Точно така. Ще разчитаме на помощ и от тях.
Дайте го и на Мисикулев, покажете го.
Вярвам, че бързо ще влезнем в час. Въпреки подводните камъни и капани, които са заложили в общината и общински съветници, като им гледам тяхните листи, понеже града не е толкова голям, ние се познаваме, знаем кой колко може.
Абе, гербаджиите са силни.
Така ли мислите?
Така ми казаха.
Лично съм видял...
Не, ми кажете, кои са силните.
Ами в момента ние сме силните. Града се е изморил... Да, може да звучи нескромно.
Не, хареса ми.
Ние сме силните. Защо? Ще ви кажа, що... Говорите за ГЕРБ. Аз съм виждал водача на листата за Пазарджик на ГЕРБ на протеста против еврото. Кой въведе еврото? Ми неговия началник. Вторият на мисли, как ще отидеш да подкрепиш някоя тази партия?
Борисов също не е много сигурен, че
да, но...
народния глас няма да, да обърна нещата.
Така да, но когато отидеш да подкрепиш някой, да, ти подкрепиш личността, защото
е, той е общински съветници. Той решил да си изрази мнение.
Да, да. И аз бях там, ние всички, никой не иска еврото. Но понеже неговия лидер се събие в гърдите, че ще ни вкарва в клуба на богатите, в висша лига. Хората не искат еврото.
Все пак не забравяйте, че това е най-дълго управлявалия България в историята.
Да.
Бойко Борисов.
Има, определено има качества този човек. Можеш и да е Виктор Орбан на България.
Виктор Орбан, да. Аз него много оценя.
Да.
Но... Даже сега да ви помоля. Моля ви, станете Виктор Орбан и в Пазарджик. Нали знаете какво прави той? Ама пари трябват. Той гледа. Както говорих, Байкавач каза за образованието. Или вие ли? Значи, завършили гимназия, да речем. Не е нужно да са висшисти. Но работят в не в сивата икономика, нали? Явно. Събира се семейство. Той им дава, по-рано беше 8 хиляди евро, ли сега не знам колко.
30 хиляди евро на младо
семейство. Не, за кола първо.
А, за кола.
За кола
първо. За апартамент имат.
За апартамент им дава 30 хиляди, много ниско лихвен кредит. Сега го увеличи, не помня, не съм гледал скоро. Едно дете, второ дете, трето дете. Опрощава се част от кредита на едното дете, част от кредита на двете деца, завършва се кредита на третото дете. Е, как няма да искаш да работиш и да живееш в тази държава?
Според някои хора това е гадна комунистическа практика, понеже нашия апартамент е купен по същия начин. При първо дете са опростили една част от апартамента.
Едно време имаше такова, да. И вие не сте три дете.
Ние сме две деца, но е изплатен, нали, малко след второто, след мен, аз съм второто, което си е помощ и улеснение. И другото, апартамента не е купен 1000 евро квадрата, апартамента е купен на себестойност. Или с много малка печалба.
Да, да, това беше държавно строителство, сега частно
строителство. Това са все гадни практики от миналото.
Защо са гадни?
Не, така ги представят в момента. Те са страхотни практики.
Аз като гледам как се разпродават във всички градове общинските жилища.
И имоти.
В Пазарджик.
На безценица.
Да. На наши хора.
Абсолютно.
В Пазарджик общинските жилища не живеят...
Може би ги няма.
Не, има. Но живеят хора, работещи в
общината. 70% са разпродадени.
Живеят хора, работещи в общината, не обикновени хора.
Да. И какво ще направите по това?
Ще го спрем.
Как?
Ще се работи.
Ще информираме хората.
Ако сте само двамата.
Няма да сме само двамата.
Ще се търси странични альтернативи. Хора, които...
Дали други да партии? Добре. Аз тук си направих шега в днешния коментар и ще го излъчим сега пак. 28
партии, коалиции.
БСП имаха клип «Зави наляво» преди избора.
По левия тротуар.
Да. Не по левия, че за друг. Въпросът е друг. И аз казвам, БСП, нали го упрекваха Атанас Зафиров, че ходил в Китай, така, така, така. И аз казвам леко иронично, БСП дори да се отъркат от Син Дзинпин, нали, пак не намериха социалното ляво. Нали социална партия? Те не могат ли да ви бъдат как по идеология?
На практика?
Новата БСП...
Нали, а на практика...
Сигурно по-капиталистическа от
нас. Техните избиратели си им го казаха, каквото имаше да се го казват на Бузуджа.
Така да, ама не може ли да търсите партньори да им кажеш?
Разбира се, ние ще подкрепяме
идеи. Млади хора, които може да са...
Между другото, много млади хора са така влязоха в БСП в интересни стратеготини.
Които може да са абсолютно на едно мнение с нас.
И по-социално мислещи.
Точно да.
Така. Това е
трябва да се мисли социално.
На ППДБ гледам вчера си представиха някаква листа. Не съм се зачитала. Казахте Тодор Попов, Герц споменахме. Кой там още? ВМРО с Тодор?
Свобода, ние идваме.
Ами, ДПС е ново начало.
А, да.
С главното да. Да.
Остана на заден план.
Тези хора...
Как е?
Еми, то се знае, че редат няколко листи, знае се кой е. Ги
няколко
подкрепя.
Няколко листи на други партии.
Да, коалиции, нали, там инициативни комитети. От тук от там се опитат да имат доста представители в общината. Вярвам, че няма да им се получи, дори и с пари няма да им се получи този път. Хората, понеже обикаляме, снимаме, питаме хората, много от тези, които преди се лъжиха срещу 50-100 лева да гласуват, викат, ние вече си вадим парите. Не, не искаме пари. Те им спъват работата и развитието. Хората, дори да ги мислят за прости, те не са прости. Те знаят. Ще излъжиш много малка част с пари. Не отидеш ли наистина да им направиш нещо, хората никога няма да подкрепят. До там стигнат. Много от тях живеят по Германия, Франция, имат
опит, имат пари. Как е циганизацията? Там май намаля при вас.
Много са добри хората, даже
реално. Никога не е била така агресивна, нали?
Не, работя предимно с, доста с тях.
Yes.
И хората са доста добри са хората. Изцяло. Наскоро даже...
Билет няма да ги купят.
Сега ще ви
кажа. Избягват го този момент. Избягват
го.
Защото не искат повече да се омърсяват с... Има сега определени, нали, хора, които те си коне с капаците, не може да ги промениш. Но доста от хората, фактически те са и в чужбина, останали са възрастното население, болните хора и хора, реално погледнат, които не стават за нищо, нали? Но наскоро почнаха една улица от при 3 месеца 50 метра. Нали? Това е нещо като параван, който подпомагаме, нали, тук да направим нещо хубаво, но тази улица се изредиха се, между другото, от Общинския съвет, от партиите се изредиха, може би 4, 5, 10 партии се изредиха да кажат, че ние го правим. Нали, днеска един минава, казва, ние го правим, утре другия, ние го правим. Нали, сега за 50 метра се борят, за 2 см асфалт, да се бият в градите, кой какво е направил. Това е...
Отделно в квартал Исток, в Пазаджик, нали, всеки го знае Цинската махала, но той си е квартал. Квартал Исток, така трябва да се казва. Защото те хора са първо пазарджикли и второ са българи. В този квартал има повече магазини за дрехи, повече магазини за злато, отколкото в целия друг град, във всички останали квартали. Да. Ако искате, заповядайте, ще ви разведем. Хората се зарадат.
Да, съм планирала, ще дойдем едно, да направим
специално за квартал Исток, ще обиколем, ще видите. Виждал съм с очите си, влиза сутринта жената, прави сапунишка като в казармата, стената от камък или от плочки, фърля сапунишката, влизаш вътре в магазина и тази страх да пипнеш нещо, да не го изцапаш. Мериш и на пролет мериш. Не си правяме това. Заповядайте, ще видите. Да, улиците, тротуарите, това, което зависи си от общината.
Общината ги държи умислено на това
ниво. Знаете ли на какъв спомен ме връщате? Сега не знам дали е така, мисля, че вече не е така, но едно време Белгия миеше улиците си с сапуна на пяна.
Ми, така си мият къщите те.
Е, това ми го разказвате,
да,
в момента.
Да, има го. Виждал съм го с очите си.
А какво се случва с... болничната помощ? Въпросът го задавам много общо, защото ако го разчепкаме, сигурно ще стигнем до много неприятни факти.
Преди две седмици имахме среща с... ще го кажа, то не е тайна, кмета на село Ивайло, страхотен човек, страхотен. Той е парамедик, бил е военен лекар в Афганистан.
Чай, той с какво стане известен този?
Той кара мотор, такъв, има предложение точно
да,
такова
за мотора, парамедици мотор. Да, мотор и обикаля, да, отива и лекува.
Точно.
Да, да,
той
да.
Човек мисля, че мога да ни даде такива съвети, безценна помощ и идеи как да се справим с тези проблеми. Наистина, когато бърза помощ чуе, че е по-възрастен човек, не си дават много зор, но горе-долу
кметна Ивайло, село да, Ивайло. Да. Я го вижте този юнак.
На този човек, ако му се развържат ръцете, съм убеден, че Ивайло ще стане село за подражание. За цяла България.
Да, аз даже мислях да го поканя. Случва, подсетихте.
Да, заслужава си. Човека е качествен човек.
Ами... може би до някъде и това е и белега на вашето поколение, на новото, вашето някъде по средата, отношение към това как е да си полезен на хората? Нали? Това е...
Абсолютно.
Аз, ето го. Това ли е?
Да, да. Страхотен човек.
Добре, но той е бяла лястовица.
Лястовица по лястовица става ято.
Добре. Ивелин Михайлов също е бяла лястовица. Станаха две.
Как си го запиши това? Заглавие. Добре, вие ще бъдете ли бялата лястовица в величие в Пазарджик?
Ние в момента сме бяла лястовица, реално погледнато. От доста време правим ние такива доброволчески кампании за почистване на междублокови пространства, почистване на пътища покрай, от село до село, защото тръниците са надвесли над пътя. Ходим на доброволни начала, почистваме. Това е много картовски труд.
Красив Пазарджик сме.
И полагаме такива доста усилия, които хората отстрани ще кажат да, какво сте направили, нали? Ходим на хората по къщите, понеже сами хора не могат
стари
да се почистят
сами, да.
Дворовите от тасми, от нещо такова, изнасяме да. Всичко.
Едно време, по мое време, знаете ли какво имаше? Тимуровски команди се наричаха.
Слушали сме само,
си
да.
Сте чували? И аз много не съм ги захапал, но и аз съм. Ходеше се така и се помагаше на хората.
Хубаво е.
Да си почистят, даже ни задължаваха от училище да ходим при славите ученици да ги учим.
Това е много хубава, нали? Практика.
Подсказвам ви, иди такива да, старомодни, мога да ме обвините са нека в комунизъм или в не знам какво, не е вярно.
Това нещо, не, като не го направиш, да изпълва
е
душата след
това е доброта,
процеса,
да,
който
да,
го извършиш.
Да, да.
Абсолютно.
Сега, примерно, едната ми дъщеря и иска да помогна една баба и на един дядо там ли, какъв е... Той на мен ми се случва често по улиците, но да си качат нещо до такова, до блока. Те помислили, че ще им го открадне.
Ами има го.
А тогава тимуровците ходиха им, пазаруваха май, носиха им, нали?
Имаш доверие на тези хора,
да,
сигурност.
Аз сега някой път се опитвам да помогна на някой да пресекат през улица, защото тук е ад понякога. Да. Не понякога, доста. И като похвана турбичката и той си мисли, че ще му вземе турбичката.
Да. Наплашен.
36 години хората...
Стрес.
Какво ли не видяха? Мутри, рекетьори,
обръчи. Направете го това. Че едно от моите деца, знаете ли какво дойде? Един ден ми вика, дай ми един тефтер. Ми вика, майто си, за какво ти е? Ставам общински патрул. Викам, какво? Ами, тръгваме сега, тук сме събрани по София, каквото видим нередности, записваме и го носим. Това беше всъщност по времето на Фандъкова и го носим на кмет Фандъкова. Казвам го не за да нещо да напомпам, ами его и децата могат да се чувстват отговорни за своя живот, за своя град.
Те са най-съвестни в това отношение.
Най-чисти.
Защото всяко дете иска да е капитан планета, иска да е супермен, да е добрия герой. Чудил съм се, кога става част от лошите.
Ева, това е сега модерните герои.
Кога става част от лошите и защо? Имам няколко идеи.
Носи да духа газ с райската смърка и така.
Това е ужас. Ние и двамата имаме деца. Направо, ако вина някой да продава райски газ на моето дете, работата ще стигне до бой.
Ще видите.
Чукам на дърво.
Аз видях
да
как
случва.
Се продава пред на моето дете училището, седейки в колата и говорейки по телефона, не тръгвайки, за не видях. Един съм, ауди, не знам какво. И се обадих в първо районно, и се обадих в телевизията и казах, екипи.
С
5 минути ми се обади шефа на първо районно, който ми е приятел, и казва, моментано си взема и детето и изчезва и не идвайте цяла седмица.
Че ще го прибият.
А он си дойде от аудито и застана така срещу колата ми. Само дет не седна отгоре. И аз какво направих? Оплаших се.
36 години е така. Това в нормална държава, то човек или ще работи работа,
да
или ще затвора.
Дава им, те свиват, шмъркат, пушат.
И ние сме го виждали от първо лице.
Централно Софийско училище.
Като бяхме ученици, помним, нали, като си ученик си с друг акъл, като станеш родител си с друг акъл. Надявам се... Да.
Да, добре, съгласен. Съгласен.
Въпросът е да не се залита по тези работи. Винаги ще ги има. Винаги е имало. Въпрос на възпитание е...
Как е в Пазарджик?
Като в София.
Шмъркат.
Пушат, балони, пушат. Всичко има. Всичко. Както тук по заведението, така и там. Пазарна икономика, който плаща, нали, това е оправданието. Пазарна икономика.
Направени са паркове, които паркове въобще никаква поддръжка. Може би не се отделят и стотинка, защото те са направени или по някаква програма, или с някаква цел. Мирайте
на време. Ето, там има в центъра един готин парк.
Градската градина.
Как се каже, градската.
Да. Парковите са хубави, докато като ги направят. Нали, след това фактически спират да бъдат хубави. Поддръжката, избягва се поддръжката дори на един от парковите, реално погледнато почина едно дете в трагедия, нали, инцидент се случи. В момента е в същото състояние от случая, нали, нищо не се е променило. Даже става още по-зле и по-мръсен.
Заради лош парк?
Заради лоши условия, не поддръжка и така. Може би всичко се прикри, но както и да е. Става въпрос, че до нас в квартал Изток в парка влизат постоянно, примерно, алкохолици, редовно седат, а това е детски парк за майки, за бащи, с деца, да седнат, отдик, да си направят. Паркът е поддържан, но... местната власт не взима никакви отношения. Пускат са сигнали.
А такова, извинявам се, и прекъсвам, как се казва, общинска полиция?
Тя е преструктурирана към полицията директно. Мисля, че е закрита. Преди години е закрита.
А мислите ли да я възстановяват?
Трябва да се запознаем. Тя, ако свърши, запознат с нея.
Дори местната власт, ако свърши, нали, местната полиция, ако свърши, може да свърши тези неща. Не е нужно да има и общинска. То ще едно и също.
Защото виждате, че в много населени места се зараждат и граждански отряди, да го наричаха.
Това може да се ескалира до някакви крайни ситуации, затова не е желателно. Трябва да се наблегнат на глобите.
Ти обръща внимание какво?
На глобите трябва...
Превенцията преди това.
Той имаше впред глоби, а от гледна точка, Пазарджик има много сериозен проблем с строителството на парче. Бута се къща, дига се кооперация.
Не съм Пазарджик.
Да, то е навсякъде. Тая практика трябва да спре, да се градят изцяло нови квартали в един стил. Това е работа на главния архитект, но като се бутне къща и се дигне кооперация, улицата се задръства от коли, спират по тротуарите. Ако, разбира се, кмета може да извика началниците на полицията, приема да каже, дайте да работим, да разчистим това. Хората ходят по улицата, аз съм снимал клипове, ще ги кача, главни улици, централни улици, слизам и ходя по улицата. Тротуара е пълен с коли. За мен, аз съм млад човек, не е проблем. Но като виждам стари хора, много им е трудно да се скрият между колите. Майки с деца, лично аз съм счупил 4 колички по тези тротуари. А една детска количка не е малко пари. Аз живея на 500 метра от тортата, от центъра на центъра.
Нали? Тортата се нарича.
Да, тортата е само, нали, той е площад там, не е точно парк. Парк
да,
е градската
много пъти
градина.
Съм ходила да. Тортата.
Хубав е, емблематичен за града, с фонтани.
Чистичко.
Да, той
се поддържа. Пешеходничка, зоничка.
Има, да. Поддържано е там. Има какво са направи още да се желая. Нали, от гледна точка липсва видеонаблюдение, когато някой чупи или има дори по улиците, да, когато някой сблъска колата, търсят по магазините, взимат от магазините камерите, няма общински камери. Няма камери за нарушения, превишена скорост и такива работи. Търсят са частните камери. Mm-hmm. Няма общински. Това може да са...
Ето колко много работа набелязваме.
Има какво да се
направи. Има се работи.
А вие имате ли... Как да кажа, във всяка работа и аз... Така, деца вика да си направите един списък.
Имаме.
Кратката версия и дългата версия. Нали? И деца вика кое е възможно сега и кое иска повече подкрепа и... Нали?
Точно е това за колите, кметовете или за буклуците. Не искат да губят, защото ще ли загубят гласове. Според мен, ако го направиш като в една Австрия, една Виена, да, чисто подредено, направено, хората ще те държат там до гроб. Няма ти позволят да умреш, даже ти ще седиш тук да правиш за нас, да не управляваш, да сме добре. Няма ти позволят да умреш. А в момента всичко тумаши.
Аз съм обиколил почти целия свет, сега да не споменавам разни градове, но почти не съм видяла място, на което някой да хвърли фас или да не говорим, че предно в Йерусалим, в столици и така нататък, и в Нью-Йорк, в това число, няма кошчета на заради това да не се сложи експлозив и не знам какво си. А три какво правят хората? Угъват си го
И си го носят,
да намерят срещнат кошче.
Но вие говорите за градове, които даже не са в Европейския съюз. Нали?
Ние, да, нарочно
това мантра се спомена Европейския съюз. Никой от Европейския съюз не му пука за България, няма дума да направи нещо тук за България. Трябва ние да си го направим.
Ама защо да му пука?
Да, точно. Все едно на мен да ми пука за някой германец или испанец или австралиец.
Не, аз само ще ви кажа, тук любим пример имам един за референдумите, като говорихме и за еврото. Преди колко години беше тук, се занимавахме. Един кантон, забравих в Швейцария, как се казваше, направиха референдум да се дадат 100 000 евро на някакво училище в провинцията в София, в България. Не забравих къде беше.
Така.
Гласуваха и ги дадох. Ето да някой му пука.
Тук не е задължително някой да му пука. Може би някой има такава нечиста съвест и с това иска да изпере. Същото го има.
Кой беше? Швейцария? Не.
Там хората са други, да, добронамерени и така нататък, чисти. Но...
Там те са държават на референдумите, те имат кантонни такива, нали, как да ги нарека, окръзи или какво?
Области,
които си ги управляват отделно, автономно. Е пазил, че какво да направи референдум, да дадем ли на... Къде е някъде?
За училище...
Пирот, примерно, защо ми дойде Пирот, да дадете нещо за училище.
Разбира се.
Да кажем, това е много произволен, примерно.
В момента...
Кое е най-важно в кампанията ви?
Да не обещаваме нищо на хората.
Да му, да, да.
Ами, защото колко години всеки минава и обещава.
И те не били питат, правите ли срещи с избиратели?
Правим срещи. Но не можеш да обещаеш нещо, което не зависи реално погледното от индивидуално от
един и двама човека. И те не били казват тогава бай-бай, не може да
не, ми. Хората разбират, защото до сега всеки минава и обещава. Обещава. Не можеш да обещаеш нещо. Трябва да го изработиш, да покажеш, че му е да го изработиш, да им докажеш, че ще го изработиш. Защото обещанията са всеки избори, идват едни тежки обещания. Дори и леки обещания да са, пак не се изпълняват.
Не. Добре, но посрещат ли вас величие с доверие?
Разпознават на доста на разпознават.
В началото викаха манегите измалници, това пирамида, това, което
Понци,
да, това, се говори по Капитал и другите медии. Хората обичат клюките, но никой не обича да се разрови, да види фактите реално. Когато всички са срещу теб, аз задължително ще дойда да те подкрепя, защото когато всички, които са деца вика лакали, са срещу теб, значи ти си чист човек.
Абе, знаете ли, сега провокирате, нямах намерение така да намесвам Ивелин Михайлов, ама искам да го пуснем. Симон Милков. Това субект, който беше свидетел в една незаконно създадена комисия, казвам го юридически, Народното събрание за исторически парк, който беше свидетел, така намериха го. Видели ли сте какви закани отправя към Ивелин Михайлов, децата му, жена му, Искам да го пуснем, да го видят и още хора. Пуснете го, колеги. Благодаря ви.
Откакто стана това нещо, аз вече съм въоръжен. Ето ги. Два има до мене. Два са. Ето го единия. Ето го другия. Ето, запазил съм си ги. Единия е за Киро Сводника, другия е за който кажете. Като казвам на мушко лесно, ще си представете, е тая част от острието вътре във вас. Ама ако завъртиш, ама ако направиш така и така после.
Ще трябва пращаш жена ти, снаха ти, Испания, проститутки да станат малко. Те с буклуци да им купуваш дърва, да им водиш децата по детските градини, да си бръснат сливите докато си там. Мърша мръсна, издънена.
Първо аша мина жена му, внуката и син, което се е си той да дойде, той да му оноди.
Да лапаш хуя, викам аз, Киро Сводника. Гледай си болните деца, защото утре те ще са и тука. Разбрали ма психар, измамник, долавера джия, сектант, схема джия. Ей тука и те ще са децата ти. Ей тука, ей тука, по волята Божия. Измамник, психар, долен, пожелавам ти децата ти, ей тука и те да дойдат. Направо ти го пожелавам. Ей, тук и те да ти дойдат децата. И аз ще обседна да пиша публикациите по твой адрес. Помяр мръсен нещастен. Това ти пожелавам. Психар Михайлов. И четирите му деца са слаботокови. И четирите му деца са с заболявания. Концентрирай се върху тях, не дей да скверниш паметта на други деца и на други семейства, бе, буклук мръсен. Как си гледаш децата? А? С кои пари ги гледате? С 1000 лева заплата в исторически парк на Васенцето? А, бе, измекярче, Спартакчо, Ивелинчо. Ще кажеш ли кой са с какви малоформации? Да разкажеш на тези хора? Или, какво ще кажеш сега, че ти нападам дечицата? Пожелавам ти да умрете в агония, да ви изпотрепят по някои шанси. Пикая отгоре върху вас, разбрате ли? Пикая отгоре, бе!
Дойди момента да те надживея и да дойде и да се изпера и да се изсере и да се изпикая на гроба ти. Деца, внучета, жени ще те сочат и ще казват, не бъдете като тази тиня.
Да мре в война и Киро Сводника, и цялата му фамилия, и цялото му семейство, и психаря, и цялата сган.
Тая помийна яма жена ти. Искам да седни и да гледа какво си причинява на други жени. Пълна тиня, жамина през тебе като валяк, бе, мършо.
Мрете цялото семейство, казвал съм ви свещи. Измет мръсна. Гласувай за майка си, помяр. Ясно ли, Сладнек? Измет! Мършо! Ясно ли?
Да мини цялата махалата руска да му се изсере на входната врата, дано.
Пари да събира за лечение на внучищата, Киро Сводника, те както събира за сектата. За лекарства, за лечение в чужбина, да се чуят как да си лекуват копилитата. Другия вариант е да дойде да ти натруша зъбите. Това е Сводник. Друг вариант нямам. Спортни натуристи ще ви оставя там, където ви видя, вярвай ми. Изкарвам те от колата като на GTA и просто бедна ти фантазиката, Сводник. Мръсен, шибан, противен, долнопробен, потник и Сводник. Потника, простака, недомасления, необразования, тъп, издънен, брейк. Това е. Легитимирайте се, че сте разследващ полицай. Разследващ се, че сте разследващ полицай, госпожо Нагла. Госпожо Нагла е нахална. Нещо се объркала. На кой ти приличам? На Маричо? На доктор Горанов ли ти приличам? Госпожо разследваш полицай. Като си разследваш полицай, трябва да се кланя ръцете на коляно ли бе? Я малко да се взимеш ръце. Вива попа, всичките сте бездетни в районното управление.
Ма какво му обяснявате на това, бе, позор? Какво му обяснявате? Палачовци! Палачовци!
Още малко. Ето е, ето, вижте какво прави, бе! Той няма да види от тук, бе! Той няма да видя ли, бе! Видя ли, бе! Видя ли, господин философ! Ай, задържи го сега! Ай, задържи го сега! Арест! Арест! Арестувай го! Давай! Видя ли как също гази пет човека? Терорист! Арестувай го! Арестувай го! Арест! Няма да мине от тук, докато ти говори с белезници. Това е положението.
Господа, господин Кълвачев каза току-що, уважаеми зрители и слушатели, че сме му нанесли травма с този запис. Аз още ще попитам. Асен тук пък каза или Камен, че сме го правили по-известен този. Може и така да е. Но аз искам да попитам вас, уважаеми зрители и слушатели, и вас, господа, бъдещи, дай Боже, общински съветници, Кълвачев и Павлов, как ще спрем насилието? Това не е общински въпрос.
Като даваме примери с добротата,
като стане срамно, да си бандит, като стане срамно, да си отрепка като тоя човек. Това е за мен отрепка. Нали? То модел на поведение се толерираше и рекламираше целият преход. Нали? Да иш, да се напиш, да се сбиеш. Всеки е правил глупости, но за всичко си има граница и когато тя се прескокне, всеки трябва да си понесе последствията. Но забелязвам, че моите хора с много по-различно мислене, те не са обременени точно от 90-те години. Не са ги видяли.
По-учените хора.
Да, да. Но има и то доста от тях. Гледам и виждам отношението и с по-малките как се отнасят съвсем добронамерено, нали? И когато ги обединяваш около градивни и позитивни идеи и те работят, виждат резултата от това и са доволни, такива елементи като този господин, който много прилича поведението му на наркоман,
субект би го нарекла,
да, или лицето, този модел на поведение ще стане срамен. Самите хора, самото общество ще ги отблъскат.
Аз размахвам нощче. Нощ, то не е нощче. Бая да. Нощ.
Ще срещне някой с пушка.
И никой не идва да ми каже вече. Я си дай ръцете. А?
Може би има чадър над него заради това. Ако иде в Лондон да размахва така нож, не мога да го изкарат от затвора тяхната.
А, не го фаворизирате това Лондон.
Да, примерно.
Кулакър на бежанци. Не.
Да, там. Да, да, но да размахваш нож...
Убиха го този град. Как? Скоро бях там. Не исках да отида при един познат. Нямахме много време и само за Лондон, да е отклонение. И от консулската служба аз говоря там с едни, да ми викат, ти ще платиш такси, с едно два самолетни билета плащаш. Скъпо да. Тя. И аз казвам, я ще отида, ще взема кораб, че потем, за не знам какво там го измислих. И един ми вика, да, квартала е само за тебе, чакат такива като тебе. Не знаеш какво, дали ще изчезнеш някъде. Дали. Така че да не фаворизираме чужбина. Европа, Америка, Англия, тук да... Не знам дали е подходящо, ама ще помоля колегите. Нямах намерение да политизирам разговор, но то така си тръгва. Може ли да пуснете, колеги, началото на коментара ни? Ще имате търпение да стигне няколко минути да го изгледате, но това е важно. И не на последно място, там Ивелин Михайлов прави най-добрия анализ на това, какво се случва в България. Вашия водач. Така че ще бъде полезно и предизборно. Ще го видят вашите избиратели, които ще ви гледат с клипчето после и сега ни гледат. Готови ли сме? Браво, благодаря много, колеги. Пуснете го.
Беновска. Борисов срещу Пеевски. Боят настана. Малка България, малко население, малко смелост у народа. Масивни управляващи Батебо, Бойко Борисов и момчето феномен на Доган Делян Пеевски. Съединените американски щати нямат капацитет да излъчат посланник в България. Това умотворение изръкли от ГЕРБ Йорданка Фандъкова, председател на външната комисия в Народното събрание и министърът на външните работи Георг Георгиев. На въпрос на Ивелин Михайлов, къде е американският посланник? Това изтече от, кой знае защо, закрито заседание. Малки партийки носят шлейфовете на масивните на върха. Възраждане на Костадин Костадинов вече е наритана от Борисов. 14.9.25.
Това, че по тази магистрала ви заведохме в еврозоната, в Шенген, сега министрите чудеса от храброст правят да падне и падна, сега първи ли кога е в Европарламента мониторинговия механизъм, 30 години или колко е? Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. 26 години от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Пада механизма за България. И всичко това ги дразни. Какво предлагат? Да се прегърнат с Възраждане. Възраждане протестират срещу европейския ни път. Така че тяхното лицемерие и това, че изобщо не се интересуват какво се случи на президентските избори. Ама изобщо не им пука. Изобщо не ги интересува. Нямат план. Техният план е да разрушат без никакъв план какво да съградат. Никакъв. Вие виждате, те на протест отидат и се сбият помежду си. Те отидат на сватба или кръщене да отидат и се сбият. Не могат да изкарат заедно. По правителство ще се градат.
И тъна на слави стават вече само за читалищни сценки. Е, помним как Тошко излезе на трибуната с тениската на Беновска пита К2. Harvard Law Jazz Kidding. Просто се шегувам и дръпна пламена реч. Да го видим и чуем.
28 юли 2022 година.
Господин Йорданов, имате думата.
Много е топло в залата просто.
Тошко Йорданов с тениската на Беновска Harvard Law Jazz Kidding на трибуната в Народното събрание.
Носим си я.
След като Корнелия Нинова не успя с кабинет на Продължаваме промяната, Демократична България и БСП и президента Радев ще насрочи избори. Тошко Йорданов от Има такъв народ излезе на трибуната на Народното събрание с тениската на Беновска Harvard Law Jazz Kidding. Беновска подарява тениската Harvard Law Just Kidding, откакто Продължаваме промяната са на власт. Just Kidding означава просто се шегувам. Продължаваме промяната ли се пошегуваха с България? Или България на изборите ще се пошегува с Продължаваме промяната? От 10 години Беновска задава въпроса. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Ще си отговорим ли на тези избори най-сетне? Иначе Ива Митева, Има такъв народ, е дала на заем тениската си на Тошко Йорданов. Изпълняващият длъжността председател на 47-то Народно събрание Мирослав Иванов си глътна езика и направи плаха бележка на Тошко Йорданов, че е облечен неприлично. Какво ли е неприличното на тениска с надпис Harvard Law Just Kidding?
БСП и у Син Дзинпин да се отъркат в Китай, пак не нацелват социалистическото ляво, макар че пуснаха клип Зави наляво, помните ли го?
Завиите надясно. След 800 метра. Завиите надясно. Завиите надясно.
Дясно, дясно и пак дясно. Ай, стигни. Дясно, дясно и пак дясно. Писна ми. Пак дясно. Писна ми. Въртим се в омагиосен кръг.
Време е за завой наляво. Време е за решения. БСП Обединена левица номер 28.
Дога се опитва да се възроди в АПС. Дали ще успее? Исках да кажа феномена, че Дога ще създаде две партии, както казахте вие.
Да.
Аз изведнъж видях ролята си на гражданин като участник в референдум. Дали имате право вие, ето е тази учредителна декларация, да създадете втора партия и аз, примерно, без съм ваш член, да се подпиша под някаква... Кажете ми къде е този и на мен, не само и на хората, документ да подкрепим, да подкрепя създаването на тази партия. Това за мен наистина е форма на референдум. Не изразявам членство и как да кажа, изразявам позицията си на гражданин, че тази партия трябва да продължи да съществува с идеологията, с която е създадена. Защото ДПС, аз първа нарекох национално отговорна етническа партия, национално отговорна българска партия, без етническа. И ДПС няма аз да съм автор на тази мисъл, то е известно, е гаранта за етническия мир ДПС Доган, гаранта за етническия мир на Балканите. Как, разбирате ли какво ви питам? Къде мога да се подпиша като гражданин да подкрепя създаването на тази партия? И това с какво ме, и това с какво ме обвързва? 18.9.25 Евелин Михайлов и Делян Пеевски го дадоха по-любовно.
Днес имаше първа комуникация между мен и Делян Пеевски. Разминавайки се по коридорите в Народното събрание, той беше обграден от 6-7 охранителя, както винаги. Разминаваме се, минахме 5-6 крачки и той в гръб с възможно най-нежното гласче ми каза: Мишка! Или това, което е първата дума на Делян Пеевски към мене, е снежен глас да ми каже: Мишка. Не знам дали това беше като все едно към любим човек, че го казва, или беше обида. Следващия път искам да му кажа как се прави на улицата. Казва на охраната да се махне, застава срещу мен и ми казва: Ей, Мишка, за да мога аз да му кажа: Кажи бе, прасе.
18.9.25 Бойко Борисов не гласува за своя кабинет.
Като само преди 7-8 месеца или колко, след 8-я или кой поред избор, всички ние се чудехме как да направим правителство. Всички българи. И аз буквално дадох под наем на това управление партията. Не станах премиер. ГЕРБ не сме свикнали лидера и да не е премиер. Трудно ни е. Но заради да има някаква стабилност, го направихме.
18.9.25 Делян Пеевски ще прави държава с главна дъл.
Тези хора вчера им свърчиха мотивите. Най-лесно е днеска и ние да правиме това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно Д. И няма да бъде това. Ще има държава и те са приключили. Ти си взел, пачките са ти носили. Вие, Найо, приключиха, че си търсиш нова работа. Приключиха тия краци, но да има да ти плащат охрането. Ще има държава с главно Д, колеги. Приключихте.
17.9.25 А президентът Румен Радев пророкува.
Когато говорим за вотове, трябва да си даваме сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадаха тази управляваща коалиция. Тя обслужва, всички виждате, една политическа сила, която все повече овладява, и то демонстративно, не само мандатоносителя, но и цялото управление. Но прави впечатление самоувереността, бих казал, дори самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина – фрагментацията на опозицията. Но това самодоволство, тази самоувереност може да бъде измамна, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа. Тя зависи и от ситуацията извън парламента. А българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодованието расте.
Но петият вод на недоверие не мина. 19.9.25 и Борисов показа на Пеевски кой командва парада.
Тогава правителството ваше ли е господин Пеевски?
Правителството е на България. Много трудно сглобено след 8 избора. То не е на ГЕРБ, то не е на Пеевски, то не е на ИТН, то не е на БСП. И всички такива въпроси да ги отправите преди 8-9 месеца. И тук, разбира се, имате основание, защото никой от нас няма право да говори аз. Аз съм гарант, аз от мен зависи. Защото всеки от нас може да го каже.
Това критика към Делян Пеевски ли?
Критика към Делян Пеевски, да.
Как тълкувате думите му, че ще прави държава с главно дъл?
За държавата се пише с главно дъл.
Кое
да критикувам точно?
Как толковате думата му?
Единственото, което мога да критикувам, е когато всеки от нас
може да има самочувствие, но когато започне това самочувствие да става така, че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от тебе, и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив.
Явно Певски има обаче план, ще му позволите ли да прави държава с главно дъл?
Аз няма да отговарям на въпроси, които преди малко много ясно съм си казал позицията, че когато самонадеяността стане такава, че почва да пречи на всички, всички изпадаме в ситуацията да излезем и да говориме: аз ще правя еди кво си, без мене не може. Не сме си самодостатъчни, така е конструиран в момента цялата политическа система в България.
В този смисъл може да ви настигне съдбата на Ахмед Доган.
И Радев не си е самодостатъчен. И да направи партия, да видим какво ще направи, ако направи. Така че, защото и той не е нов за политиката.
19.9.25 Делян Пеевски се опита да го играе срещу Бойко Борисов. Империята отвръща на удара. Ама май няма да му се получи.
Господин Борисов каза, че отправя критики към вас, защото звучи самонадеяно. Аз съм гарант и е говоренето в един първо лице единствено число.
Господин Борисов, най-важното е днеска да си нареди на премиера, който от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчитат какво правят. Ясен график, защото хората нямат вода, и да си изпълняват задачите. Това е работата на господин Борисов.
Самоверили ли сте, господин Пеевски? Прекалихте ли?
Вижте, аз имам дълг към хората да свърша работа за тях. И ще свърша.
Защо не отидете при хората?
Какъв е планът ви за държавата с главно?
Аз съм постоянно при хората, а вие бъдете в Белград.
Какъв е планът ви за държавата с главно?
И защо ви пази НСО?
Как да се случи? По какъв начин? С какви хора? Какво да спомени?
Ще го видите на практика.
Кога? Как?
Той се случва вече. Всеки ден поставям темите. Всеки ден разговарям с министрите. Всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната. Може да се каже, че ДПС в момента ново начало е единствената партия, която всеки ден е при хората. Очаквам същото и от другите. Тъй, че гарант за хората ще бъда аз, че това правителство ще работи. Както виждате, как оцелява това правителство? Оцелява благодарение на мен. Защо? Заради хората, не заради нещо друго. Иначе виждате резултатите на моята партия. Никой не е по-готов от мен за избори. Но избори няма да има. Благодаря ви.
19.9.25 А Ивелин Михайлов пък показа на Борисов и Пеевски държавническо мислене.
Вчера се изпълни нашата прогноза и видяхте, че някой от ГЕРБ се отцепи и не гласува. И това беше именно Бойко Борисов. Имаше и други хора, които имаха желание да променят своя вод, но явно вътрешно не са съумяли да преборят задушаващата хватка, която има върху ГЕРБ от страна на ДПС. Виждаме повтарящия се сценарий, както стана с Ахмед Доган. Същата съдба отива и към Бойко Борисов, който обаче се бори по-отрано. И във вчерашното изказване имаше три ключови момента. Единия каза, че партията си е дал под наем, което означава, че не той управлява. Второто, той отказа да гласува в този вот на недоверие, с което отказа да подкрепи правителството, което според него не работи както трябва. Нали, това е точно посланието, което отправя. И третото беше, че лично той бил облякал фанелка в подкрепа на Благо Коцев, защото също смята, че КПК е нарушила своите правомощия и човека неправомерно стои в ареста. Това, когато го каже ръководителя на най-голямата партия в Народното събрание, означава много и би трябвало да е във всички медии в страната, защото той твърдо каза, че КПК действа под натиска на някой друг. Днес обаче, благодарение пак на неговото изказване, виждаме натиска на кое? Натиска е на Делян Пеевски, в който той каза, че не може един човек да казва, че той владее нещата, че той има силата, с която да управлява самостоятелно. И видяхте после какво пък каза Делян Пеевски, който аз не съм виждал такова отношение към Бойко Борисов до този момент. Той буквално му каза: мълчи, върви на редина на министър-председателя, еди какво си. Или Делян Пеевски раздава заповеди вече и на Бойко Борисов, скастри го публично. И Бойко Борисов, ако му е останала някаква чест, той вече трябва да вземе позиция. Това не е Бойко Борисов, който всички познаваме. Това не е човека,
който като малко куче да го сритат и той да отиде да скимти в ъгъла. Трябва да видим останал ли е лъва Борисов или се е превърнал в не пуделче, а пикинес, да кажем, на Делян Пеевски. Сега, Бойко Борисов каза, че търси вариант, за да се махне това правителство и какъв е варианта България да продължи напред. Има вариант. Варианта е идването на президента. С президента има партии, които ще образуват мнозинство. Господин Борисов може да е истинска опозиция, която да покаже как трябва да е опозицията и Делян Пеевски да бъде изхвърлен от политиката. Така че има вариант при нови избори 100% да се промени политическата обстановка. Не сме в безисходица, напротив, никога не сме били в такава добра изходна позиция. Идването на президента може да, първо, да имаме лице, което да представи България международно. Делян Пеевски с този изкръс на квичащо прасе не може по никакъв начин да има външно дипломатически отношения с него. Този човек се държи брутално. Този човек се намира в момента на върха на държавата. Той обижда в момента в залата по време на декларация и показване на снимка на майка с 3-месечно дете. Хора от ДПС казват на Денков: слизай, Мишко, изчезвай оттам. Сега това е най-ниското ниво на Народното събрание, което аз съм виждал за 48 години. И това нещо, което се случва, е неприемливо. Никоя външно политическа сила няма да се обвържи с Делян Пеевски. Казвам, няма. България осъдена на изолация. Ние виждаме, нямаме американски посланник и причината американския посланник, за да нямаме американския посланник, която е най-голямата сила в момента в света. Причината е, че те нямат желание да говорят с управляващи в момента в България. Или не могат да намерят... С Радев не сме говорили. Интересите са при Радев, президента. Най-доказаната политическа фигура в момента. 100% бихме подкрепили Радев, когато влезе в Народното събрание и вярваме, че той ще има между 70 и 100 депутата при едни избори, което ще реши този проблем и ще разсече възела, който в момента се случи в българската политика.
Кажете обаче, че сме
разбрахме
за такива ми си работи, но лично аз не искам повече така. Искате ли вие повече така? Възраждане ще ви победили по идеология. Те са ви качили най-големите конкуренти.
За в Пазарджик ли?
Да.
Не мисля, че имаме конкуренти там, особено от Възраждане. Мога да ви кажа няколко така тайни, понеже за пръв път организираме избори и имаме членове по комисиите в секционните избирателни комисии. Много от хората, които са били при тях, и дойдоха при нас, казаха, не искаме да ги видим те, не искаме да ги чуем, предадаха ни. А даже в листите им са членове от комисиите, предишни избори, къде са били, те нямат кой да сложат в листите. И имахме даже няколко спора с, даже до последно, за членове на СИК-овете. Ние имаме хора. Отидах им, показах кореспонденцията за конкретен човек. Те викат, той ще при нас. Показвам им на Viber кореспонденция от преди 15 минути и викам, ето го човека, ето го телефона. Потвърждавам и втори път, че ще е при нас. Ма той, господин Еди, кой си, да не му казвам името, каза, че ще е при нас. Той продължава да лъжи. Те хората са изморени от лъжи. Кореспонденцията и смениха и направиха така, както аз казвам.
Не, не, ви питам. Как да кажа, Костадин беше тук един от много значените ни гости от едно време още. Познавам го от ВМРО и така. Много добре тръгна. Щеше ми се да се обединят по-младите, по-новите, ама нещо не се получава. Как ти са?
Нека да се обединяваме около идеи, не около хора и така нататък.
Така. Господин Павлов, господин Кълбачев, какви книги ви носите за библиотеката на предаването?
Ами аз съм по темата...
Кълбачев?
По темата...
Алеко Константинов, Байгаров, до Чикаго и назад. Супер.
Да. Благодаря, подайте обстановката в България в момента, която е, мисля, че няма да ни избяга дълго време от...
Аз ви връчвам любимата книга на Ивелин, Конституцията на България, вашия патрон Ивелин Михайлов, с българско знаменце.
Ще не трябва.
А на Катинчарова и връчихме тук в студиото, не знам дали сте гледали, голямо знаме с пръчка и тя го развя от трибуна, от, в Народното събрание, защото ни обръщаха внимание.
На протест.
Да. А вие каква книга сте ми
донесъл? Аз съм донесъл Стефан Цанев, Български хроники, том 2.
Искахте да прочетете отзад какво пише.
Да. Обърни внимание, читателю, на странната смърт на този чудесен, чуден отец Матей, след като загубил вярата си в Бога. Втресло го и умрял на третия ден. Три дена. Толкова може да живее без вяра човек. Без вяра в Бога, без вяра в някакъв идеал, в някаква истина, в някаква илюзия, без вяра в някого, в нещо. А ти, читателю мой, вярваш ли в някого, вярваш ли в нещо? Аз вярвам ли? Или се разхождаме по тази нежна планета като живи мъртъвци? Способни ли сме ние, като нашите възрожденци, да дадем живот и имот в името на народа си, в името на свободата си? Ей тъй, срещу нищо, безкорисно, без да мислим за личната си изгода, без да осребряваме мечтите си и раните си. Или сме готови да изречем робските думи? За какво ни е свободата? Свободата не се яде. Тази книга, заповядайте.
Благодаря.
Тя има...
тя има историческа стойност.
Да, и има две послания към пазарджикли, специално, понеже едното е за младите да познаят кои са, да познаят себе си, да познаят откъде идват и това да определя бъдещето им, защото в момента ситуацията в България няма нищо общо с българите. Българите не са такъв народ и не са това, което е в момента. Българите са достойни хора, работливи хора, съвестни хора, на морала и на духа. А другото послание към, аз ги наричам чурбаджи, хора с възможности, в нашия град има доста такива. Те сега са обгрижвани от различни хора покрай тях, кой за пари, кой за някаква изгода. Искам да ми кажа, че ще бъдат забравени до 40 дена след погребението, никой няма да се сеща за тях. Добре. За да почнат да работят и да направят нещо за града, нещо, което ще ги надживее, и някой ден тяхните внуци и правнуци ще кажат, това го е правил дядо.
Много ви благодаря за този разговор, господа. Ето ви и на вас, Конституцията.
Аз благодаря да се обърна към слушателите и тези, които...
Към
зрителите.
Да.
Нека всички от Пазарджик се обединим и да подкрепим партия Величие с бюлетина номер 2. Излезте и гласувайте. Подкрепете града си. Града се нуждае от вас. Благодаря ви.
Благодаря ви още веднъж. Тук бяха кандидатите на Величие за Общински съвет в Пазарджик, господин Атанас Павлов, водач на листата, и Стефан Кълбачев. Вие сте четвърти в листата. Благодаря ви още веднъж. Те бяха тук. Желаем им успех.
И ние благодарим.
Радио К2. Избор за общински съветници в Пазарджик, 12 октомври 2025 година. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.